Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, dari apa yang telah kita sebutkan di dalam mukaddimah tadi, kita simpulkan bahwasanya ketika kita ingin memiliki keluarga yang diberkahi oleh Allah dan ingin membangun masyarakat yang juga diberkahi oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita semuanya harus menempuh jalan-jalan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh beliau tidak lain adalah ilmu. Yang dibawa oleh Nabi itulah hakikat dari ilmu. Kata para ulama, al-ilmu, ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu niku napa ingkang dipunngendikaken dening Allah lan napa ingkang disabdaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Qala Allah, apa kata Allah? Yani Al-Qur'anul Karim. Wa qala Rasul, dan apa kata Rasul? Yaitu sabda-sabda beliau, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah ilmu. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim serta hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, perintah menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang paling pokok dan itulah maksud dari apa yang Allah perintahkan dan Allah rasulkan atau Rasul perintahkan terkait dengan ilmu. Contoh ayat utawi hadis ingkang nyebataken keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri ilmu dengan diangkat derajat mereka. Di situ Allah menyebutkan ilmu, seperti itu saja. Maka ilmu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Ya. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, berdoalah engkau, mintalah kepada Allah, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Ilmu yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu apa? Syariah, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariidhah, fardhu, wajib. Nek mboten berarti dosa. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya napa? Wajib atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tentang Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, niki fardhu ain. Mengenal tata cara beribadah kepada Allah, sinau babagan sholat, sinau babagan toharoh bersuci, wudhu, mandi besar, tayamum. Niki nek ora bener wudune, ora bener aduse, bisa-bisa ora sah salate, nggih mboten? Nggih. Wudu ora ngusap zirah misalipun. Nggih. Wudu nggih ming tekan apa pertengahan ini, lengan bawah, sikune mboten teles. Niki mboten sah wudune. Kalau wudunya tidak sah, berarti salatnya juga tidak sah. Lah ilmu-ilmu inilah ya yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu-ilmu dunia kita perlu ya, karena kita hidup di dunia. Kita perlu ilmu tentang pertanian, kita perlu ilmu tentang peternakan, sing jenenge ternak karo bertani nggih mboten sembarangan, butuh ilmu. Tetapi jangan sampai ilmu-ilmu dunia itu memalingkan kita dari ilmu yang hakiki, yaitu ilmu Al-Quranul Karim dan ilmu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Kalau kita tidak tahu ilmu dunia, maksudnya biasa-biasa mawon, mboten rugi. Maksudnya pun mboten rugi. Kalau dibandingkan, ya ini paling-paling ya, kita tidak punya apa namanya ilmu, ya ilmunya segitu ilmu dunia. Intinya golek duit kan, ngeten nggih. Golek duit gampang. Nggih. Dadi tukang sapu mau nangsal duit nggih, mboten. Lah ilmu itu kan mudah, kalau ilmu dunia. Nggih. Tapi kalau kita tidak bisa sholat, kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mengenal apa yang akan kita hadapi nanti sesudah mati, niki rugi. Karena ilmu itu hanya akan kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya ilmu dunia masih bisa makan. Nggih niku wau dadi napa? Nggih. Adol tenaga. Ya, tidak punya ilmu kecuali hanya punya tenaga. Ya. Atau hanya membantu-bantu cuci piring, cuci apa namanya gelas. Ya. Masih bisa makan. Gampangane kita ngumpulkan gardus, ngumpulkan apa namanya, ya, baik, barang-barang bekas itu kita masih bisa hidup ya atau tidak? Ya. Saya hanya sedang membandingkan, bukan berarti kemudian apa tidak butuh kita kepada ilmu apa namanya dunia. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita sedang membandingkan betapa ruginya kalau orang tidak mengerti dan tidak mau belajar ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Tidak tahu apa yang akan dihadapi nanti setelah mati. Kula mboten ngerti kecuali dengan ilmu agama. Ya. Nanti kalau kita mati di alam barzah, apa yang akan kita hadapi? Tidak benar ngerti, rugi. Tidak beriman, tiba-tiba begitu masuk ke alam barzah, ketemu malaikat mungkar, malaikat nakir pun, pripun. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tidak bisa lagi memperbaiki kekurangan-kekurangan. Tidak bisa lagi memperbaiki apa yang telah dia sia-siakan dari umur yang Allah berikan kepadanya. Mboten saged malih. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, siapa robmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Mboten gampil jawab niku. Hanya orang yang Allah beri taufik, Hanya orang yang Allah beri kekokohan, maka dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar agama, kita mengerti napa ingkang maslahat untuk kita, untuk keluarga kita, dan apa yang madarat berbahaya untuk diri kita dan keluarga kita, demikian juga masyarakat kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, begitu pentingnya ilmu agama ini, maka Nabi alaihi salatu wasalam mewanti-wanti pesan kepada umatnya untuk serius dalam belajar agama. Sampai Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling beruntung, yang namanya paling baik yaitu di dunia dan di akhirat. Yang dimaukan dengan mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengetahui maknanya. Tentunya tidak akan mengerti makna yang benar dari Al-Quran kalau tidak juga belajar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang yang terbaik. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersemangat jangan sampai ilmu ini kemudian tidak diajarkan kepada orang lain. Ngantos Rasul ngendika, "Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat." Allahu Akbar, semangatipun Rasul alaihi salatu wasallam agar jangan sampai ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam tidak sampai kepada umat. Dan betul-betul ilmu itu sampai kepada umat semuanya. Mboten wonten ingkang keri. Semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diajarkan oleh Allah, semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun dumugi. Al-Qur'anul Karim saking surat Al-Fatihah dumugi surat napa? An-Nas niku nggih. Nggih niku ayat-ayat ingkang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Mboten kelong, tidak berkurang. Ya sejak dulu itu sampai sekarang niki dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pulalah yang menjaganya. Dados ingkang jagi niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ning penjagaan niku mesti wonten sebabipun. Ada sebabnya. Sebabnya adalah semangat para sahabat. Anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, anggenipun ngapalaken hadis, anggenipun sinau dumateng Nabi alaihi salatu wasalam, anggenipun menyampaikan kepada para tabi'in, terus generasi demi generasi para ulama menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sampailah kepada kita semuanya ini. Jadi ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah niku sampai saat ini masih ada lengkap sempurna, tinggal bagaimana kita berusaha mencari. Nek mboten dipun pados nggih mboten angsal. Tengomah jagok ngeten iki nunggu wahyu. Mungkin mboten angsal, wahyu sudah terputus. Rasul sedo wafat sudah ndak ada lagi wahyu. Jadi ampun tertipu nek wonten ujug-ujug wong ngaku dadi napa? Nabi. Walah niki wis kebangetan keblinger. Nanti wong Indonesia mawon ada yang mengaku sebagai apa? Nabi. Itu dulu siapa? Ahmad Musaddiq, kok bisa-bisane ngaku dadi nabi, mendapatkan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala di Gunung Bunder. Nah, begitu ceritanya. Lah kita kalau tidak mengerti ilmu, katut ikut kepada aliran-aliran yang menyesatkan itu. Gavatar itu kan terusane niku. Ya. Wabillahi taufiq. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi demikian bersemangat memerintahkan kita untuk mencari jalan-jalan mendapatkan ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, berjalan ke masjid, berjalan ke musalla, mengambil Al-Qur'an membacanya, ya, mengambil buku tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, tafsir Al-Qurtubi, tafsir para ulama, ya, membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, membaca Al-Umm Imam Syafi'i rahimahullah, ya, berusaha untuk menempuh jalan-jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, pahalani pun mboten tanggung-tanggung. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Surga. Keluarganya akan jadi keluarga yang baik, masyarakat akan jadi masyarakat yang baik, negerinya akan menjadi negeri yang ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menawi nderek napa ingkang dipun dawuhaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kula panjenengan semiki bodoh. Saya dan panjenengan ini jahil. Saya itu ndak tahu apa yang baik untuk saya ndak tahu. Panjenengan nggih kaya niku. Saya itu ndak tahu apa yang baik untuk diri saya. Saya juga tidak tahu apa yang baik untuk keluarga saya. Saya juga tidak tahu apa yang baik untuk masyarakat saya. Saya tidak ngerti apa yang akan saya hadapi nanti. Kalau bukan karena ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah memberikan kepada kita ilmu. Okay. Yang itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya akan memberikan beberapa contoh. Ini kalau tema kita ini tema yang panjang. Ya, betul-betul butuh waktu. Sehingga jangan sampai majelis-majelis ilmu itu kosong. Masjid-masjid amun ngantos kosong dari menuntut apa? Ilmu. Rumah Allah itu diantara fungsinya, diantara manfaatnya adalah berkumpulnya kaum muslimin untuk nyinauni Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka mau berkumpul, mau datang ke masjid, salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal. Di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka mempelajarinya, mereka mentadarusinya. Tadarus yakni mempelajarinya, Al-Qur'an dan Sunnah. Kecuali mereka akan mendapatkan yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di akhir pembahasan kita akan menyebutkan contoh. Contoh sesuatu yang maslahat untuk keluarga kita dan maslahat untuk masyarakat kita. Yang itu semuanya adalah ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh untuk berikutnya kita berjuang untuk menuntut ilmu. Contoh yang pertama adalah contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang itu adalah maslahat untuk keluarga kita. Ya. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasangan, ya, suami istri ketika akan mendatangi atau berkumpul, seorang suami akan mendatangi istrinya, ya, untuk berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah, jauhkanlah saya dari syaitan dan jauhkanlah apa yang engkau rezekikan kepada kami berupa anak dari gangguan syaitan. Ini doa ketika seorang akan mendatangi istrinya. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak-anak kami juga dari siapa? Syaitan. Ini kalimat yang sederhana, tetapi manfaatnya demikian besar. Menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab maslahat keluarga itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam yang maknanya, kalau seandainya Allah memberikan rezeki berupa anak kepada pasangan itu, maka syaitan tidak akan membahayakan anaknya. Ya, syaitan akan mengganggu selama manusia hidup, tetapi gangguan itu insya Allah tidak membahayakannya, dan Allah menyelamatkan putra putri kita dari gangguan apa? Syaitan. Ya. Jadi apa yang sederhana ini tidak sederhana. Ya. Sederhana karena ringan dan mudah, tetapi manfaatnya, buahnya selama anak kita ini hidup di dunia ini. Kemudian contoh yang kedua, di antara contoh yang ini adalah maslahat untuk keluarga kita, adalah pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam bagaimana seorang bapak, seorang ibu mendidik anak-anaknya. Ya. Dan ini termasuk perkara yang kaum muslimin banyak lupa saat ini. Sebagaimana yang pertama juga banyak lupa. Makanya perlu kita ingatkan ilmu ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, pesan bagi bapak dan ibu dalam mendidik putra-putrinya. Di antara apa yang harus diajarkan kepada putra-putrinya, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi kewajiban orang tua, niki wajib hukume, mboten sunnah, mboten, niki wajib bagi bapak dan ibu, kalau putranya sudah umur 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Yang namanya perintah bukan yang perintah tok, niku mboten. Diperintah, kemudian betul-betul dibimbing. Diajari wudhunya, karena kalau sholat tidak wudhu ya tidak sah kan. Mulai diajar wudhu, mulai diajar apa namanya, sholat, menghafalkan surat Al-Fatihah terus. Sejak 7 tahun diperintahkan. Bukan hanya sekali memerintahkan, setiap waktu sholat diperintahkan. Subuh diperintahkan sholat, duhur, asar, maghrib, isya terus. Ya. Kalau sampai 10 tahun dia belum mau sholat, pukul dia dengan pukulan yang tidak membahayakan, pada bagian-bagian yang tidak membahayakan, dan bukan maksudnya untuk apa namanya menyiksanya, tetapi untuk mendidiknya, tidak membahayakannya. Lan insyaallah nek pancen temenanan, kalau memang betul seorang bapak dan ibu serius sejak umur 7 tahun memerintahkan anaknya sholat, tidak perlu yang namanya memukul. Ya. Jadi umur 10 tahun itu sudah mendarah daging. Sholat itu sudah mendarah daging. Sekarang kan sangat menyedihkan. Anak-anak umur 14 tahun tidak bisa sholat. Ya. Sholat itu hanya sekedar untuk penilaian di sekolahnya. Ya. hanya untuk memenuhi syarat lulus dari pelajaran agama. Ini kan menyedihkan. Sementara sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari apa? Kiamat. Yang kita tidak tahu kecuali melalui jalannya Nabi juga. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab orang yang dino kiamat di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholat itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Dan kalau sholat itu jelek, akan jelek seluruh apa? Amalannya. Dan insya Allah kalau anak itu dia sejak awal dididik sholat, dia akan berbakti pada orang tuanya. Jelas, karena dia taat kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Niki kan donga. Nggih napa ten? Setiap hari anak kita sejak 7 tahun sudah berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku tunjuk petunjuk kepada jalan yang lurus. Sejak kecil sudah berdoanya kepada Allah. Sejak kecil minta kepada Allah siratal mustaqim. Sejak kecil bersama berjamaah mengucapkan amin. Taat kepada Allah. Imamnya rukuk, ikut rukuk. Itu semuanya melaksanakan perintahnya siapa? Allah. Imamnya sujud, ikut sujud. Tidak mendahului. Maka dia akan baik kepada orang tuanya. Baik kepada tetangganya. Baik kepada masyarakatnya. Bekal yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Dan sejak kecil juga sudah dididik akhlaknya. Suruh dipisahkan dalam tidur antara laki-laki dan apa? Wanita. Senajan saudara kandung. Dididik sejak kecil untuk pisah tidurnya. Ya. Ini contoh ya, dua yang kalau kita amalkan dengan ikhlas, biidznillah akan menjadi sebab kebaikan keluarga kita. Contoh yang kedua adalah perkara yang diperintahkan untuk terwujudnya masyarakat yang baik. Islam mengajarkan kita untuk memberikan ketulusan kepada penguasa. Waliul amr. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Niki dawuhe Allah dalam Al-Quran. Dan inilah ilmu. Yang dengan ilmu ini kalau diamalkan akan menjadi baiklah sebuah masyarakat. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul. Dan juga ulil amri minkum, penguasa kalian, pemerintah kalian. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Dengan itu akan tertata kehidupan masyarakat. Masyarakat harus ada pemimpin. Ya. Bahkan jihad pun tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan bendera penguasa. Ya. Itu jihad yang syar'i. Jika jihad itu ya, dipimpin oleh apa? Penguasa yang sah. Bukan masing-masing kelompok, masing-masing golongan, masing-masing individu menyatakan ini jihad. Tidak benar yang seperti itu. Ini bukan jihad syar'i. Jihad dengan menggunakan senjata, mengangkat pedang dan seterusnya, ini harus dengan bendera penguasa. Waliul amr. Itulah jihad yang syar'i. Dulu para sahabat tidak sembarangan berangkat perang sakarpe sendiri itu tidak. Nunggu perintah dan dawuhnya siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Kamu berangkat perang. Kamu sebagai amirnya berangkat perintah siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Harus dengan bendera penguasa. Dengan syarat-syaratnya. Ya. Di antara syarat jihad adalah harus ada ulama. Dalam peperangan tersebut. Di dalam amaliyah jihad itu, ulama yang betul mengerti ini jihad yang benar, bisa menimbang maslahat dan mafsadah. Wabillahi taufik. Kalau kemudian ya, manusia mengajarkan memberontak kepada penguasa, ya, menjelek-jelekkan penguasa di mimbar-mimbar, ya, di podium-podium, di acara demonstrasi-demonstrasi, yang ada adalah kerusakan di muka bumi. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh. Dan untuk terwujudnya sebuah masyarakat yang damai, barokah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Dan sungguh kalau penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa, niscaya kami Allah akan membukakan barokah dari langit dan bumi. Allah akan menjadikan negeri itu, masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang penuh dengan keberkahan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ya, ini penting sekali, ya, terkait dengan, ya, sumber di dalam kita mencari ilmu, ya, taib. Yang menjadi patokan ilmu itu adalah sekali lagi Al-Quran dan apa? Sunnah. Kalau orang berbicara Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka itulah ilmu. Siapapun dia. Ya. Taib. Tidak harus lulusan jamiah, universitas, Islam. Sebagaimana tadi disebutkan di mukaddimah. Saya kepikiran terus. Ya kan? Karena untuk menimbang sebuah kebenaran itu bukan seorang alumni dari apa? Sebuah universitas. Tidak. Atau ya, dia memiliki titel yang panjang. Ya, ya, profesor, doktor, insinyur, DRS, yang belakangnya ada MM, SS, ALM. Nah, artinya bukan masalah itu sebenarnya. Dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, ya, mereka keluar dari madrasahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi patokan. Orang berbicara dengan apa, itu saja. Kalau seorang dia berkata dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, maka inilah al-haq yang harus diambil. Bukan hanya sekedar Al-Quran dan Sunnah yang dia baca. Karena sekarang ada orang yang membacakan Al-Quran, membacakan Sunnah, tapi dipelintirkan makna-maknanya. Ya. Sampai akhirnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan masyarakat. Padahal yang dibaca Al-Quran, padahal yang dibaca apa? Sunnah. Dan tidak sedikit mereka juga memiliki titel. Tidak sedikit mereka juga apa namanya memiliki tadi itu namanya. Ya. Tetapi karena mereka tidak, ya, belajar dengan bimbingan para ulama, maka menjadi rusak. Walhamdulillah para ulama kita jelas, ya. Imam-imam kita jelas, ada Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ada Imam Ahmad bin Hanbal, buku-buku para ulama juga jelas. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i atau Ibnu Katsir dan seterusnya. Alhamdulillah, tinggal kita belajar melalui jalannya para ulama yang betul-betul ulama, bukan sekedar apa namanya, ya, bukan sekedar dia adalah orang yang disebut sebagai ulama, tapi betul-betul ulama yang melandaskan ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat, wattabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan ini adalah apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, kepada orang yang berilmu, betul-betul berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Ya, waktu yang diberikan adalah sampai jam 8. Ini kurang 5 menit, ya. Ya. Apakah kita cukupkan atau ada pertanyaan tafadhol? Ya, kalau enggak ya kita cukupkan. Apa? Oh ya. Yeah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, pada kesempatan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk mencintai ilmu. Mencintai Al-Quranul Karim, mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah kita, penguasa kita, untuk melakukan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Allah selamatkan dari segala kejelekan, Allah selamatkan dari segala perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah banyak berdoa kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.